Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka 8. maja sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Ivan Katavić i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu svjetski mediji se bave očekivanjima od Emanuela Macrona, najmlađeg predsjednika Pete Republike.
Stvar je u tome da je pobjedio sa hrabrim stavom od često kritikovana u Evropskoj uniji i tako potvrdio evropsku ideju i mjesto Evrope u svijetu koji treba njenu snagu i vrijednosti.
Saznaćete i u kakvoj su vezi zastava Kosova i žrtve nacističkog logora Mauthausen.
Naša delegacija nije mogla da dozvoli da ćutke posmatramo kako zastava lažne države Kosovo se ovdje predstavlja kao prava država i kako se prozivaju kao da su bili deo antifašističke koalicije.
Pa dobro, ako Kosovo nije bilo deo antifašističke koalicije, onda nije bila ni Srbija, ni Hrvatska, ni za volju bila Jugoslavija.
Za Radio Slobodna Evropa govori Zoran Zaev, lider socijaldemokrata Makedonije i nove parlamentarne većine.
Mi imamo političkog neprijatelja, druge nemamo. To apsolutno znači da će svako ići na sud i poneti odgovornost, ali moramo međusobno da pošaljemo poruku o praštanju ukoliko želimo da sarađujemo.
U emisiji među ostalim još poslušajte kako se mladi jajca bore protiv segregacije u školama, a dobili su i podršku sa svih strana, no prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ured javnog tužiteljstva u Skoplju priopćio je danas da su podignute optužnice protiv 9 osoba zbog sudjelovanja u incidentu u Sobranju 27. travnja. Kako se navodi, za 2 osobe je produžen pritvor, 2 su u kućnom pritvoru, dok je 5 osoba pod posebnim mjerama opreza. Povjerenstvo za financije i proračun zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine nije prihvatilo danas set zakona kojim se planiraju povećati trošarine u Bosni i Hercegovini. Ovi zakoni su uvjet za nastavak suradnje Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom. Zastupnik Demokratske fronte u parlamentu Bosne i Hercegovine Damir Bećirović.
To nije način na koji treba spašavati entitetska preduzeća. Prvo, ovoj zemlji treba finalni obračun protiv kriminala i korupcije u javnoj službi, u javnim preduzećima i onda možemo pričati o nekom daljem razvoju. Sve ostalo je smiješno.
Nekadašnji izvršni direktor zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić danas je napustio suđenje u Osijeku nakon što je ispred sudnice Županijskog suda verbalno napao i izvrijeđao zamjenika direktora USKOK-a Svena Miškovića. Mamić se žalio da mu Mišković stalno uskraćuje prava, te rekao da ne želi ući u sudnicu. Najavljena gradnja kuća za migrantske porodice u Subotici podijelila je građane tog grada. Postoje oni koji se izrazito protive toj namjeri nadležnih vlasti i na one koji u tom ne vide ništa loše. Odlazeći novoizabrani predsjednik Francuske François Hollande i Emmanuel Macron zajednički su položili vijenac i upalili plamen na spomen obilježju iz Drugog svjetskog rata kod triumfalne kapije u Parizu povodom godišnjice dana pobjede nad fašizmom. To je prva službena dužnost koju je Emmanuel Macron obavio kao novi predsjednik Francuske. Službeno će mjesto predsjednika preuzeti 14. svibnja, nakon čega će imenovati premijera. Počela je prva evakuacija pobunjenika iz Damaska. Od početka sukoba 2011. godine, objavila je državna televizija, pobunjenici i njihove obitelji počeli su napuštati Barzeh, četvrt na sjeveru grada na putu prema sjeveru zemlje. Evakuacija će trajati 5 dana. UNICEF je u nedjelju pozdravio oslobađanje više od 80 djevojčica koje su oteli militanti Boko Harama na sjeveroistoku Nigerije prije 3 godine. One će se suočiti sa dugim i teškim procesom ponovne izgradnje svojih života nakon neopisivih užasa i trauma koje su preživjele od ruku Boko Harama, dodaje se u priopćenju. Dvije agencije Ujedinjenih nacija priopćile su kako je više od 1 milijun djece izbjeglo iz Južnog Sudana zbog eskalacije oružanih sukoba, većina ih je izbjegla u Ugandu, Keniju, Etiopiju i Sudan. Izvanredno stanje uvedeno je u kanadskom gradu Montrealu zbog poplava uzrokovanih olujnim kišama i topljenjem snijega. Mjera je uvedena jučer posle podne i ostaće na snazi 48 sati.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Čuli ste već, odlazeći i novo izabrani predsjednik Francuske, François Hollande i Emmanuel Macron zajednički su položili vijenac i upalili plamen na spomen obilježju iz Drugog svjetskog rata kod triumfalne kapije u Parizu, povodom godišnjice Dana pobjede nad fašizmom. To je prva zvanična dužnost koju je Macron obavio kao novi predsjednik Francuske. Službeno će mjesto predsjednika zauzeti 14. maja, nakon čega će imenovati premijera. A svjetski mediji se pak danas bave pitanjem šta izbor proreformskog i proeuropskog Macrona znači za budućnost Europske unije, što je bila i tema na Facebook stranici Zašto.
Roger Cohen iz New York Timesa kaže da nije važno samo to što će Macron biti najmlađi predsjednik Francuske u istoriji ili to što je pobjedom nad Marine Le Pen porazio ksenofobne snage. Stvar je u tome da je pobjedio sa hrabrim stavom o često kritikovanoj Europskoj uniji i tako potvrdio europsku ideju i mjesto Europe u svijetu koji treba njenu snagu i vrijednosti. Najveći izazov za Macrona, kaže Cohen, će biti da ubijedi Francuze da i oni, kao i Nijemci, i Holanđani, i Šveđani i Danci, mogu sačuvati suštinu socijalne države i istovremeno tržište rada učiniti fleksibilnijim radi mladih. Ako se Francuska opet uspije uzdići, i Europa će sa njom, zaključuje kolumnista New York Timesa. Wolfgang Munchau u Financial Timesu smatra da je Macronova pobjeda najbolja vijest za eurozonu od financijske krize 2009. godine. Ovo nisu bili izbori o budućnosti demokratije. Ovo su bili izbori o budućnosti Francuske u Europi i o budućnosti same Europe. Munchau kaže da je Njemačka sretna sa izborom Macrona, ali niko u Berlinu ne želi razgovarati o njegovoj ideji o zajedničkom budžetu i ministru financija za eurozonu. Izbor gospodina Macrona je nemjerljivo važan prvi korak ka promjenama u Francuskoj i eurozoni, ali za sada on nije ništa više od toga, zaključuje kolumnista Financial Timesa.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U kakvoj su vezi zastava Kosova i žrtve nacističkog logora Mauthausen, uočio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije Aleksandar Vulin, koji je demonstrativno u nedjelju napustio komemoraciju povodom 72. godine od oslobađanja ovog logora u Austriji zbog prisustva kosovske delegacije. Ovakav postupak je uvreda za žrtve i bruka za Srbiju, ocjenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa i naše Ive Martinović.
Jedna stvar je pa sigurna, na grobljima i statištima ne pravite skandale.
Podlači istoričarka Branka Prpa. Podsećamo, Vulin je, nakon što je otkrio novu spomen ploču posvećenu srpskim žrtvama logora Mauthausen, napustio komemoraciju i, kako je rekao, uložio zvaničan protest zbog prisustva kosovske delegacije.
Naša delegacija nije mogla da dozvoli da ćutke posmatramo kako zastava lažne države Kosovo se ovdje predstavlja kao prava država i kako se prozivaju kao da su bili deo antifašističke koalicije.
Pa dobro, ako Kosovo nije bilo deo antifašističke koalicije, onda nije bila ni Srbija, ni Hrvatska, ni za ovo bila Jugoslavija.
Kaže istoričar Milivoj Bešlin.
I antifašistički pokret je bio samo jedan i on je nosio isključivo jugoslovenski karakter. On je u sebi sadržavao i ljude, dakle i Srbe, i Hrvate, i Bošnjake, i Albance, sa Kosova, ali je imao jugoslovenski karakter.
Tvrdeći da je ispoštovao žrtve, Vulin je u pauzama polaganja venaca uputio niz oštrih političkih poruka i na račun Hrvatske, navodeći da svet ne može da zaboravi da se citat fašizam vraća nad kostima najstrašnije umorene i jasenovačke dece, završen citat. Pa nastavlja.
Danima već govorimo i evo i ovdje govorimo na tome kako nepoštovanje istorije može da dovede do zla. To se i danas desilo. Kosovska zastava među državama ne može da bude i to je zlo. Kosovska zastava nema šta da traži među članicama antihitlerovske koalicije, među zemljama pobednicima.
Uz ovakve kvazi političke poruke, bolje da nije ni otišao, kaže književnik Filip David.
Sve nas bruka na kraju krajeva. Znate, mislim, kad neko ode tako i koristi tu priliku da reaguje, to je sramotno. Prosto nemam komentara na takvu vrstu postupka. Koja se ovdje kod nas odomaćila, mislim, to je kod nas sasvim nešto normalno, ali mislim da nas to loše predstavlja svuda u svetu i bruka nas jednostavno.
Ovaj ministar, koji je 90. godina bio visoki funkcioner JUL-a Mirjane Marković, predstavljao je Srbiju i na obeležavanju 70. godišnjice oslobođenja Auschwitza u Poljskoj. Čovjek koji je bio ekstremni predstavnik politike koja je dovela do ratova i zločina nad drugim nacijama, nije ličnost koja treba da predstavlja Srbiju na mestima sećanja na žrtve holokausta, podloči Filip David.
Ali ne ide on tamo da bi rekao svoje mišljenje. To je ono što je najtragičnije. On odavde ide sa instrukcijama koje dobija kako da se ponaša. A da ne govorim, kažem, da je on apsolutno posljednja ličnost koja bi trebala da odlazi na tu vrstu komemoracija. I da je to po meni uvreda i za žrtve, a bruka za sve nas.
Iako za sebe tvrdi da je antifašista, Aleksandar Vulin, kao i 90-ih, i danas je u ulozi glasnogovornika premijera Srbije Aleksandra Vučića poznat po oštrim nacionalističkim istupima. Milivoj Bešlin.
Ono što je meni tu ključno, to je da je zapravo nacionalizam jedan, nema pravo na ovom postjugoslovenskom prostoru da se poziva na antifašizam, jer su svi nacionalizmi u stvari završili drugi svjetski rat u kolaboraciji, odnosno provodili ga u kolaboraciji i završili rat u kolaboraciji. Ko Vuli nastupa iz te nacionalističke perspektive, ne on, nego bilo ko nastupa iz nacionalističke perspektive, nema pravo da se poziva na antifašizam. Jer u Jugoslaviji jedan nacionalizam nije bio na strani antifašizma, a strane su bile samo dve.
Kada je reč o samom ministru Vulinu, dok poteže pitanja ekstremizama iz prošlosti, nijednog trenutka se nije distancirao od onog u kom je i sam učestvovao Miloševićevog u 90-im. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Krvave scene i sobranja još uvijek izazivaju uznemirenost u javnosti, međutim neophodno je da se dogodi nacionalno, međuetničko i partijsko pomirenje, kaže predsjednik Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev u intervju za Radio Slobodna Evropa. U intervju čije nam akcente prenosi Blagoja Kuzmanovski, Zaev, koji je lider nove parlamentarne većine u Makedoniji, za kojeg se očekuje da će formirati vladu, obećava da neće biti amnestije ni za koga ko se ogriješio zakon.
Krvave scene iz Sobranja još uvijek izazivaju uznemirenost u javnosti, ali mora se desiti nacionalno, međuetničko, partijsko pomirenje, kaže predsjednik Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev u nedjeljnom intervjuu za Radio Slobodna Evropa. Ja sam spreman da pružim ruku svakome, ističe on.
Ja sam pravoslaven hrišćanin, vernik.
Ja sam pravoslavni hrišćanin, vernik, i najveće praštanje u mojoj veri, a vjerujem da je tako i u muslimanskoj i katoličkoj, je da oprostiš neprijatelju. Mi imamo političkog neprijatelja, druge nemamo. To apsolutno znači da će svako ići na sud i poneti odgovornost, ali moramo međusobno da pošaljemo poruku o praštanju ukoliko želimo da sarađujemo. U odnosu na formiranje vlade, Zaev je uveren da bi njegov mandat kao premijer bio uspešan ukoliko ne dozvoli da bude novih razloga za blokade, iako sarađuju sa opozicijom. Ipak on se nada da će biti reformi unutar VMRO-DPMNE, ali insistira na tome da amnestija neće biti.
To je veki mali deca u Makedoniji go znat, deka amnestija u Makedoniji ke nema za nikoje.
To veći mala deca u Makedoniji znaju, da amnestije neće biti za nikoga iz prostog razloga što to ne može niko garantovati. U Makedoniji sve se zna, nema više tajni. Ako se radilo o amnestiji, tajnim pregovorima i dogovorima, do sada bi već zaboravili na političku krizu i vlast bi se promenila. Ali u tom slučaju ne bi imali pravdu i pravnu državu. Zbog toga se verovatno i dogodilo nasilje, jer se neko plaši odgovornosti. Govoreći o stanju u regionu, Zaev kaže da se u cijelom zapadnom Balkanu prelamaju geopolitički interesi. Makedonija je mala zemlja i mi ne ugrožavamo nikoga, a stvari ne zavise mnogo od nas.
Mi sakame su rabotki su sit, uključitelni su Ruska federacija.
Mi želimo saradnju sa svima, uključujući i Rusku federaciju, ali alternative za Makedoniju, osim punopravnog članstva u NATO u Evropsku uniju, ne postoji. To je perspektiva Makedonije. Ipak ja želim da vidim više poljoprivrednih proizvoda iz Makedonije u Rusiju, kao što želim ruski gas i naftu kod nas. Mi nemamo problema sa tim. Zaev u intervju za naš radio kaže da želi saradnju sa Moskvom i u kulturi, obrazovanju, sportu, kao što dve prijateljske zemlje trebaju sarađivati. Ali znaju i prijatelji iz Rusije da je cijelom zapadnom Balkanu i Makedoniji mjesto u Evropsku uniju i NATO-u, ističe Zaev. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Jajcu je održana međunarodna konferencija posvećena buntu srednjoškolaca iz tog grada protiv segregacije u školama. Konferenciju koju su organizovali Nansen Dijalog centar Sarajevo i još jedna fondacija, a data je podrška učenicima iz Jajca koji su i pored stalnih pritisaka ustrajni u borbi protiv etničkih podjela. Marija Augustinović.
Kao što su prije više od godinu dana ustali protiv segregacije u školskim klupama, srednjoškolci iz Jajca, gradića u Srednjoj Bosni, i danas su jasno poručili da ne žele škole koje ih dijele po etničkoj pripadnosti, nego one koje će im proširiti vidike i pružiti kvalitetno obrazovanje. Učenici srednje strukovne škole Ivica Jukanović i Nikola Srimac kažu da njihov stav dijeli većina građana Jajca, ali da ih politika ne sluša.
Većina roditelja koja će djeca u ovoj školi ne žele tu podjelu škole, znači oni znaju kako je nama lijepo, tako da ne žele da se dijelimo. Tako da onaj većina ljudi i građana Jajca ne žele te podjele, ali naravno niko nas ne želi poslušati.
I evo, znači prošle godine smo mi dokazali stvarno da šutnja nije zlata. Znači svi ti učenici koji se skupili, mi smo imali jedan zajednički cilj, to jest da uspijemo u ovom svemu, da spriječimo tu podjelu.
Na konferenciji su se danas mogle čuti ocjene kako su učenici iz Jajca prošlogodišnjim protestima održali svima lekciju iz građanske hrabrosti, a da je za dizanje glasa protiv razdvajanja učenika i osnivanja škole za djecu bošnjačke nacionalnosti zaista bila potrebna hrabrost, svjedoče i učenici koji su zbog toga izloženi brojnim pritiscima. Neki od njih pristali su o tome govoriti za naš radio samo pod uvjetom anonimnosti.
Dok sam se pojavila u bilo kakvim medijima, tada je počelo doslovno zlostavljanje. Moja mama je znači dobila otkaz, kasnije opet primljena, ali naravno pod nekim velikim pritiskom.
Iako im se do sada zamjeralo što se nisu oglašavali u javnosti, pojedini profesori srednje strukovne škole iz Jajca danas su pružili podršku učenicima. Među njima je i Iva Ištvanić, koja tvrdi da rješenje mora postojati i bez razdvajanja učenika.
Mislim da bi jedinstveni taj nastavni plan i program jedini mogao to omogućiti. Bilo kakav drugi nacionalni predznak mislim da nije dobar. Oni se ne žele dijeliti, ne žele znači biti odvojeni.
Na današnjoj konferenciji nije bilo nikoga iz Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona, koje je još prošle godine donijelo odluku o formiranju nove srednje škole. Međutim, ministrica obrazovanja Katica Čerkez u svojim ranijim istupima je ovu školu predstavila kao odgovor na zahtjev roditelja te kao mogućnost izbora.
To je jedno realno stanje koje oslikava ustroj Bosne i Hercegovine i rješenja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
S druge strane, općinski načelnik Edin Hozan negira da je zahtjev za novom školom došao iz lokalne zajednice, te tvrdi da je od kantonalne vlasti zatraženo da se ukine diskriminacija, s obzirom na to da dvije srednje škole u Jajcu trenutno rade po hrvatskom nastavnom planu i programu.
Se dobiju veća prava za svu djecu koja pohađaju postojeće škole i u okviru postojećeg sistema.
Učenike iz Jajca koji se bore protiv daljnjih podjela do sada su podržali brojni predstavnici međunarodne zajednice, poput onih iz američke i njemačke ambasade te OSCE-a. Međutim, brojni analitičari upozoravaju da sa verbalne podrške međunarodna zajednica treba preći na djela. Bivši diplomata i novinar Zlatko Dizdarević.
Koja se stalno busa u prsa time da hoće da pomogne reforme, hoće da pomogne izgradnju novog društva, hoće gdje su da pomognu u ovakvoj situaciji, da pomognu svojim stavom, da pomognu ne znam čime, oni znaju kako se to radi. Dakle, moglo bi se nešto uraditi da postoji volja.
Odlukom kantonalne vlasti, srednja škola u Jajcu, koja će raditi po bosanskom nastavnom planu i programu, mogla bi biti formirana već u septembru. Ukoliko do toga dođe, srednjoškolci će nastavu i dalje pohađati pod istim krovom, ali u odvojenim učionicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
U nastavku, crnogorski vladajući DPS u Herceg-Novom neće moći sastaviti vlast jer niko neće u koaliciju sa njima. Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Svijest građana je demokratska i politička kultura je sve veća. To su sve neki znaci koji utiču na to da DPS gubi snagu. Naravno, on gubi koalicijni kapacitet, što je možda ključni element ove priče.
Uz krizu vlade, a pred lokalne izbore u Hrvatskoj, kontroverzni bivši ministar kulture Zlatko Hasanbegović više nije u HDZ-u. Milijan Brkić.
On je izabrao drugu političku nišu, drugi put, Bog mu dao zdravlja i sretan mu put.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon Budve i Kotora, vladajuća Demokratska partija socijalista u Crnoj Gori po svemu sudeći izgubit će još jednu opštinu na Primorju, pošto je u Herceg Novom od 34 odbornička mjesta osvojila 12. Prvi put je samo jednoj opozicionoj partiji, relativno novoj snazi, demokratama Alekse Bečića, pripalo samo 3 mandata manje, što nagovještava raste stranke na političkoj sceni. Analitičari kažu ušlo je u biračko tijelo i DPS-a i prosrpskog i proruskog opozicionog Demokratskog fronta. DPS je i dalje pojedinačno najjači, ali su u bitnoj premoći opozicione partije, jer su se zarekli da neće u koaliciju sa vladajućom strankom. Predrag Tomović ima više detalja.
Iako je na jučerašnjim izborima pojedinačno Demokratska partija socijalista osvojila najviše 12 mandata, opozicija na čelu sa demokratama Alekse Bečića zbirno osvojila više mandata, pa će najvjerovatnije formirati buduću vlast u Herceg Novom. Dakle, nakon Budve i Kotora, vladajuća Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića izgubila je još jedno veoma značajno uporište na Primorju. Izgubila je Herceg Novi, grad u kojem je na jučerašnjim izborima za partiju Đukanovića glasalo gotovo 1000 birača manje nego na prethodnim lokalnim izborima, ili 4% manje birača ako se njihov rezultat poredi sa procentom glasova koje su osvojili na parlamentarnim izborima prošle godine. Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže za Radio Slobodna Evropa da je nesporan pad snage i uticaja DPS-a na crnogorskoj političkoj sceni i da su to nagovijestili i rezultati izbora u Budvi i Kotoru, a da su jučerašnji u Herceg Novom samo potvrdili tu činjenicu. Raonić kaže da je osnovni razlog to što u DPS-u ne žele suštinski da se mijenjaju.
Oni dalje pokušavaju svoju moć da ostvare preko finansijskog utjecaja medija i struktura bezbjednosti, imajući u vidu da naše i tužilaštvo jača, pa je sve manji broj ljudi koji su spremni da vrše zloupotrebe, da se resursi sve ređe mogu i komplikovanije zloupotrebljavati državni resursi u izbornoj kampanji, da svijest građana je demokratska i politička kultura je sve veća. To su sve neki znaci koji utiču na to da DPS gubi snagu, naravno on gubi koalicijni kapacitet, što je mnogo, možda je ključni element ove priče, i to je neka tendencija koja će se nastaviti. Ono što je samo sada pitanje, ko će kapitalizovati tu priču, odnosno da li će neko sa opozicijom sceni imati dovoljno mudrosti, snage i hrabrosti da kapitalizuje takve tendencije.
Pad ne bilježi samo vladajuća DPS, već i najveća opoziciona grupacija Demokratski front, koja je u koaliciji sa Socijalističkom narodnom partijom i Narodnom strankom na izborima 2014. osvojila 8 mjesta. Demokratski front je sada osvojio 4, a SNP 2 mandata. Boris Raonić smatra da su u frontu izabrali pogrešnu strategiju u kampanji i da ih je to skupo koštalo.
Bez ikakve potrebe krene s radikalnom retorikom prema partnerima unutar opozicionog bloka i ne samo prema demokratama, već i prema socijaldemokratskoj partiji i drugim partijama u svom bloku. Znači, on nije uspio da nađe saborca za svoje ideje. Dalje, on čini ga jedan konglomerat partija koje su po brojnim osnovama različite. Mi više nećemo živjeti, naša politička neće zavisiti od velikih tema NATO-a, nezavisnosti i identitetskih pitanja, već oni suštinski na tu upravo isplivao i najveće razlike između konstituenata Demokratskog fronta.
Najveći dobitnik izbora su demokrate, koje na prošlim izborima u Herceg Novom, koji su održani 2014. nijesu ni učestvovali. Podsjetimo da je opozicija prošle godine u oktobru, kada su uporedo sa parlamentarnim održani izbori u Budvi i Kotoru, osvojila najviše glasova i formirala vlast u tim gradovima, nakon dugogodišnje vladavine DPS-a. I u Budvi i u Kotoru za gradonačelnike izabrani su funkcioneri demokrata, što također ukazuje na rast te partije koja je nastala nakon što su je osnovali bivši funkcioneri također opozicione socijalističke narodne partije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
HDZ je isključio iz članstva člana predsjedništva Zlatka Hasanbegovića, jer se na lokalnim izborima u Zagrebu kandidovao na desničarskoj nezavisnoj listi Brune Esih. On je optužio premijera i predsjednika HDZ-a Plenkovića za moralnu kaljužu kod formiranja parlamentarne većine i namjeru da koalira sa strankama lijevog centra, koje su svjetonazorski po njegovom mišljenju nespojive sa HDZ-om. Eniš Zebić.
Zbog kandidiranja na drugo mjesto nezavisne liste Brune Esih na lokalnim izborima u Zagrebu 21. svibnja, Zlatko Hasanbegović isključen je iz stranke u kojoj od vremena Karamarkove vladavine bio i član predsjedništva i potpredsjednik Zagrebačke organizacije. Bruna Esih, bivša je članica tima predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, izabrana je u Sabor kao nezavisna zastupnica na listi HDZ-a, a u kampanji joj je glavni naglasak promjena imena najljepšem zagrebačkom trgu, Trgu maršala Tita. Nismo ga mi izbacili, poručio je zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić.
Samom svojom kandidaturom na listi nezavisno i bilo koje druge stranke, bez suglasnosti stranke, je sam odlučio istupiti iz HDZ-a. On je izabrao drugu političku nišu, drugi put, Bog mu dao zdravlja i sretan mu put.
Očekujući takvu odluku, Hasan Begović je oštro napao premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića da je zbog Agrokora razbio koaliciju sa svjetonazorski bliskim Mostom, da je trgovanjem oko stvaranja većine od Sabora napravio moralnu kaljužu i da planira mimo volje birača koalirati sa narodnjacima, Istarskim demokratskim saborom i Srpskom manjinom.
Plenković želi dogovorima ispod stola i jeftinim političkim smicalicama iznevjeriti rezultate izbora.
A sljedeći bi korak bila velika koalicija sa socijaldemokratima, tvrdi Hasan Begović, što bi također bilo iznevjeravanje izborne volje birača i programa stranke. Kako lokalni izbori u Zagrebu nisu bez težine, on zbog svega toga ide na nezavisnu listu i vjeruje da će ga podržati velik dio birača HDZ-a koji su poput njega razočarani Plenkovićem. Ne može se očekivati da je ovo početak formiranja neke nove snažne stranke na desnici, jer već dulje vrijeme stranke takvog profila nisu uspjele ostvariti neki politički rezultat. Osim u kombinaciji sa HDZ-om, kaže za naš program novinarka Večernjeg lista i dobra poznavateljica hrvatske politike Iva Boban Valečić. Po njenom sudu Hasan Begović udara gdje je Plenković najtanji na njegovo formiranje nove parlamentarne većine.
To može zapravo poprilično otežati njegove šanse, jer općenito preslagivanje parlamentarne većine je vrlo osjetljiv proces u kojem svaka negativna poruka, posebno kad dolazi iz stranke koja bi trebala biti okosnica nove većine, može zapravo potpuno uništiti svaku šansu za pristupanje i nekih drugih stranaka u takvu kombinaciju.
Naša sugovornica ocjenjuje da je Plenković pogriješio što nije odmah po preuzimanju kormila HDZ-a nastojao stranku čvrsto pozicionirati u desni centar kamo i pripada.
On je nastojao na sve moguće zapravo načine pomiriti različite struje unutar stranke i time sebi ojačati poziciju. Međutim, sad se vidi da tako zataškavanje stvari ne vodi dobru, jer uvijek eksplodira u trenutku kad može nanijeti najveću štetu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sjednica vlade Kosova, na kojoj je u Skupštini trebalo da se proslijedi sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, odložena je za srijedu. Ukoliko na vanrednoj sjednici u srijedu Skupština ne izglasa nepovjerenje vladi Kosova, premijer će uputiti na glasanje sporazum o demarkaciji. Amra Zeinel ima više detalja.
Kako se navodi u saopštenju vlade Kosova, odluka je doneta nakon konsultacija vladajućih partnera Demokratske partije i Demokratskog saveza, a kojima su prisustvovali i predstavnici Sjedinjenih Država. Iz saopštenja vlade Kosova se dodaje da je ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom jedna od najvažnijih odluka za budućnost građana i države Kosovo. O demarkaciji, ali i o odnosima unutar vladajuće koalicije, bilo je reči na sastanku predsjedništva Demokratskog saveza Kosova, na čijem je čelu premijer Isa Mustafa. Verujemo da zahtjev o razrešenju vlade neće proći i važno je da se nakon toga ratifikuje demarkacija i da se postigne vizna liberalizacija kako bi građani za 90 dana mogli slobodno da se kreću, kazuje Arban Abraši, član predsjedništva. Za ratifikaciju sporazuma potrebno je 80 glasova poslanika. Ratifikacija je moguća ukoliko cijela vladajuća koalicija, uključujući manjinske zajednice, budu podržale demarkaciju. Slavko Simić ispred Srpske liste, koja broji 10 poslanika, kazuje za Radio Slobodna Evropa da su srpski predstavnici do sada bili isključeni iz procesa demarkacije. Kako dodaje, ova lista će doneti odluku hladne glave bez političkog kompromisa. Opozicioni pokret Samoopredeljenje saopštuje da sve navodi na to da vladajuća koalicija nema dovoljan broj glasova. Iz ovog pokreta najavili su protest u svim oblicima ukoliko dođe do ratifikacije demarkacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Vrijeme je da se još jednom podsjetimo naslova dana.
Podignute optužnice protiv 9 osoba zbog sudjelovanja u incidentu u Sobranju 27. travnja. Zlatko Hasanbegović isključen iz HDZ-a, priopćeno iz te stranke. Bez suglasnosti o setu zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini. Emmanuel Macron službeno će mjesto predsjednika Francuske preuzeti 14. svibnja. Počela prva evakuacija pobunjenika iz Damaska od početka sukoba 2011. godine zbog poplava i izvanredno stanje u kanadskom gradu Montrealu.
Toliko u ovih pola sata. Uz Ivana Katavića na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.